Erittäin hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa jälleen mukaan rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana Rauna Rahja, Mannerheimin lastensuojeliiton mediakasvatuksen asiantuntija. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitos oikein paljon.
Tapahtumat läheltä ja kaukaa tavoittaa nykyään meidät ihan hetkessä. Me eletään informaatioyhteiskunnassa, jossa me käsitellään tietoisesti ja tiedostamatta aika valtavaa määrää tietoa päivittäin. Nykymediaa voi ehkä sanoa, että se on lähtökohtaisesti aika globaalia, verkottunutta ja moninaista. Meillä on ihan valtava määrä erilaisia kanavia, joista me voidaan hankkia tietoa maailmasta tähän sekunneissa. Ja tänään tosiaan ohjelmassa pysähdytään tarkastelemaan vähän median roolia nykyyhteiskunnassa, minkälaisia ilmiöitä hyvässä ja pahassa tähän liittyy ja miten media muokkaa meidän ihmisten ymmärrystä maailmasta. Sekin, Rauna, ehkä kertoo jotain tästä nykyajasta, että siis lastensuojeluliitossakin tarvitaan nykyään mediakasvatuksen asiantuntijaa. Miksi näin?
Erittäin hyvä pointti ja hyvä intro. Ja tosiaan ollaan teeman, sellaisen teeman kanssa tekemisissä, joka on koko ajan vaan ajankohtaisempi ja koskettaa uudenlaisia ryhmiä, yhteisöjä, ihmisiä, yksilöitä ja kokonaisia yhteiskuntia ihan ennen kuulumattomilla ja näkemättömillä tavoilla. Mä luulen, että mediakasvatuksen kannalta se ydinelementti ja se semmoinen kärkiajatus on se, että miten me päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa me voidaan mahdollisimman hyvin suhteessa mediakulttuuriin. Meillä on riittävä paletti mediataitoja, joiden avulla me pystytään tulkitsemaan, tuottaa, osallistuu ja olla osa sitä mediakulttuuria, jossa me eletään. Ja tämä on totta, tämä kaikki maailmasta on tullut eri tavoin pienempi paikka erilaisen tiedon välityksen kautta ja ihan mielettömiä uusia mahdollisuuksia on saatu osaksi meidän arkea. Mutta toki siellä on se balanssi ja se semmoinen tasapaino, että miten me voidaan hyvin tässä mediakulttuurissa ja nimenomaan sen positiivisen kautta, miten me eletään myönteisesti ja itseämme ja toisiamme kunnioittain.
Tämä on kiinnostava, tämä voidaan hyvin suhteessa mediakulttuuriin. Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa? Että me osataan lukea paremmin, tulkita paremmin mediaa.
Joo, no se on tärkeä osa kyllä sitä. Ja jotenkin se, että me koetaan, että se on tasapainossa meidän arjessa tämä median käyttö. Se, mikään asia ei ole mustavalkoinen, ei estää mediakulttuuria. Ja se antaa meille monenlaisia mahdollisuuksia erilaisiin vuorovaikutuksen tapoihin tai muihin. Ja jotenkin se hyvinvointi liittyy siihen, että me käytetään mediaa tavalla, joka antaa meille enemmän kuin se ottaa. Ja se tuottaa meille enemmän hyvää yhteistä. Me saadaan enemmän tietoa ja monipuolisemmin tietoa, mutta se vaatii meiltä aika paljon mediataitoja ja ihan sellaista kriittistä pelisilmää myös suhteessa mediakulttuureihin ja ymmärrystä siihen, miten me voidaan itse osallistua ja tulkita näitä asioita. Ja se, että me eletään tässä vahvemmin ja vahvemmin tässä kulttuurissa ja lapset, nuoret kietoutuu median käyttöihin jo tosi varhaisessa vaiheessa, niin me tarvitaan siihen mediakasvatusta ja aikuisen tukea nimenomaan, että jotta siitä mediasuhteesta tulee eettinen ja hyvinvoiva.
Jos otetaan vielä askel taaksepäin nyt termi, joka tässä koko ajan esiintyy, on siis mediakulttuuri. Miten sä pystyisit vähän määrittelemään tarkemmin, että mikä tämän sanan merkitys sisältö oikeastaan on, että mitä tarkoittaa mediakulttuuri?
Hyvä kysymys ja se on hyvä tähdentää tähän alkuun tosiaan. Mediakulttuurilla me voidaan ajatella totta kai itsestään selvästi tätä kaikkea, näitä mediakanavia, erilaisia välineitä, laitteita, teknologioita, joiden parissa me toimitaan. Tämä radio on yksi media. Se on yksi esimerkki siitä, että miten viestejä välitetään, miten me päästään osalliseksi erilaisista tiedosta. Mutta ehkä kyse on sellaisesta isommasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, joka koskettaa meitä yksilöinä ja yhteisöinä. Ja se on semmoinen tavallaan kulttuuri, jossa erilaiset identiteetit ja mielikuvat ja viestit ja tällaiset siirtyy toisilta toisille ja meillä on omia taitoja ja kykyjä tulkita niitä.
Siis kulttuurisanahan palautuu tähän, miksi alun perin on tullut tästä viljelystä ja siihen liittyvä kasvu. Ja äsken sä nostit esille tämän termin tasapaino. Niin kuinka me siis kasvamme tämmöiseen tasapainoiseen suhteeseen tämän mediakulttuurin keskellä? Ja milloin se sun mielestä on epätasapainossa?
Mä luulen, että se palaa siihen, että me ollaan tekemisissä siis sen kanssa, että nykyisessä mediakulttuurissa usein asiat tapahtuu ja kehittyy aika vauhdilla. Se vaatii meiltä mediassa eläviltä ihmisiltä sellaista kykyä ja taitoa olla suhtautua tähän niin kuin maltilla myös näihin tilanteisiin. Et meillä on tavallaan sitä sellaista kompetenssia vetää henkeä, ottaa rauhassa, katsoa mitä tässä meidän ympärillä tapahtuu, millaisia ilmiöitä mediassa milloinkin tapahtuu ja tulee esille. Mutta se on myös sellaista taitoa, että kun me kohdataan mediaa joka päivä, ollaan sen kanssa tekemisissä eri tavoin, niin se on myös sellaista tilannekohtaisuutta. Me katsotaan jokaista erilaista kohtaamista median kanssa ja jokaista keskustelua, sisältöä, joka siellä on, niin mediataito siinä me pystytään ottaa ne sillä lailla tapahtumakohtaisesti, tilannekohtaisesti ja soveltaa niihin sellaisia mediataitoja, joita me ollaan toivottavasti harjoiteltu jo vähän ennalta.
Mielenkiintoinen piirre tässä keskustelussa on siis se, että kun me ollaan niin kyllästetty erilaisilla medioilla ja me ollaan erilaisten viestintävälineiden ja erilaisten viestien ja monien julkisten näkökulmien ja mielipiteiden ja ajatusten ristiaallokossa jatkuvasti, jotka kohtaa meidät päivittäin tässä informaatioyhteiskunnan keskellä, niin miten sä tämän kaiken keskellä sanoisit, että minkälainen voima, jos yhteiskunnallisesti miettii, minkälainen voima tämä media oikeastaan oli? Eli jos ajatellaan, että media ei vain kuvaa todellisuutta, vaan se jollain tavalla myös rakentaa sitä. Miten sä näkisit, että media esimerkiksi vaikuttaa siihen, miten me nähdään tämä maailma? Miten se rakentaa sitä todellisuutta, jossa ihmiset elää?
Totta kai sillä on hirveästi vaikutusta. Se vaikuttaa erilaisiin mielikuviin, miten me mielletään itsemme ja toisemme ja muut kulttuurit, meidän omat taustat ja vaikka meidän oma historia. Sillä on hirveästi merkitystä, minkälaisia sanavalintoja mediassa näkee, millaisia termejä käytetään, ketkä ylipäänsä pääsee ääneen mediassa. Sillä on tosi iso vaikutus. Onko jotain sellaisia ääniä, joita valtamediat jostain syystä tai toisesta ei niin aktiivisesti päästä esille tai muuta. Mutta sitten toisaalta, kun mietitään nykyistä kulttuuria ja nettiä ja sosiaalista mediaa, niin meillä on koko ajan enemmän ja enemmän mahdollisuuksia myös tuoda sitä omaa ääntä esille. Ja tavallaan niitä ilmaisun tilanteita tarjoutuu meille koko ajan enemmän ja enemmän, mikä toisaalta myös haastaa sitä vuorovaikutusta ja tekee siihen omia elementtejään.
Mä jään miettimään vielä tätä tulkintakehystä, mikä tässä ikään kuin maalattiin tai piirrettiin eteen, että jos media todella on tällainen, että se tarjoaa mielikuvia ja tämmöisiä tiedostamisen mahdollisuuksia ja tietysti valtavan määrän erilaisia näkökulmia, niin se tarkoittaa, että se luo yhdenlaisen tulkintakehyksen, mitä me sitten käytetään tämän maailman tulkitsemisessa. Nyt tietysti kiinnostava elementti tulee siitä, että niitä tulkintakehyksiä on niin monenlaisia, koska on olemassa niin monta erilaista sisällön tuottajaa. Mutta yksi erityispiirre, mitä mä oon miettinyt, on tietysti se, että tätä tulkintakehystä ja semmoista käytetään myös välineenä siihen, että miten meidän omaa käyttäytymistä ohjataan. Musta olisi kiinnostava pohtia teidän kanssa, että miten te näette esimerkiksi mainosteollisuuden ja median välisen suhteen, jos kerta tämmöisen ikään kuin kehyksen kautta meihin pystytään vaikuttamaan niin oikeastaan monella tavalla. Mitä Mikko, sul tulee tästä mieleen?
Mä alankaan sitten miettiä ihan tälleen, ensin sulle just heittää takaisin kysymykset, että mekin ollaan kaikki tässä median käyttäjä, me eletään niin keskellä tätä, että millä eri tavoin, jos miettii itseäkin, että miten tämmöinen erilaiset mediat, miten ne mun omalla kohdalla just rakentaa tätä käsitystä todellisuutta, millaisessa viitekehyksessä mä itse tällä hetkellä elän. Tämä mainosteollisuus on itse asiassa yksi mielenkiintoinen näkökulma, mitä voi pohtia, koska mulla on sinne ymmärrys, että kun mä klikkaan jotain netissä, niin se johtaa tavallaan joihinkin vaihtoehtoisiin mahdollisuuksiin, mikä on se seuraava, mitä voidaan mulle ehdottaa, että haluat varmaan klikata myös tämän uutisen ja näin edelleen, mihin se sitten kulkee. Samoin, jos mä oon aiemmin esimerkiksi katsonut tiettyjä vaikka kirjoja, että on vaikka tilannut jonkun kirjan, niin seuraava sivu sitten tuleekin mainos sieltä, että hei, haluatko katsoa myös näitä, että täällä on myös tällaista ja tällaista. Jotenkin mä olen myös miettinyt siltä kannalta sitä, että eikö tämä jotenkin kavennu vahvasti, siis jollain tavalla siis tämä. Eihän sieltä tule mitään niin kuin kaikkia mahdollisia kirjoja, vaan jotenkin mua luetaan koko ajan ja mulle yritetään tarjota sitä viitekehystä, mikä mua ehkä kiinnostaa.
Niin, tämmöiset valikoidut palat.
Niin, juuri näin.
Joo, tämä on ihan totta. Ja jotenkin se on hyvä muistaa, että monesti kun me ollaan median kanssa tekemisissä, niin me ollaan tekemisissä kaupallisten toimijoiden kanssa. ihan semmoinen klassinen mediakasvatuksellinen viisaus, tai miksi sitä voisi sanoa, että jos sä et itse maksa jostain sisällöstä, niin sä oot itse sitä kauppatavaraa. Ja sun tiedoilla joku tekee tiliä tai miten vaan. Ja silloin me ollaan niidenkin kysymysten äärellä, että mitä tietoja me halutaan itsestämme jakaa? Mitkä on yksityisyyden ja julkisuuden rajat? Minkä asian kanssa me ollaan ok, että se menee tietyille yleisöille tai tietyille julkisille areenoille? Mä luulen, että se ei ole helpottumaan päin, että miten voi tällaisia kaupallisia viestejä esimerkiksi tai mainontaa tunnistaa. Me ollaan tekemisissä netin ja sosiaalisen median kanssa. Ihan jos puhutaan tubettajista tai tubetuskulttuurista, videoista, minkälaisia tavallaan keinoja koko ajan tulee lisää ja lisää myydä meille asioita ja mainostaa ja sillä lailla saada tiliä tehtyä niin sanotusti. Niin tässäkin on kyse siitä mediataitoisesta median käyttäjästä, joka pystyy tavalla tai toisella tunnistamaan niitä median ympäristöjä, joissa ehkä jotain markkina-arvoa on.
Tämä on kiinnostavaa pohdintaa on tavallaan helppoa ymmärtää, että mediakasvatus tarvitaan tämmöisen kulttuurin keskellä. Mutta silloin, jos tulee esimerkiksi sellainen mainostus tai markkinointi, joka kohdistuu lapsiin, jolle ei ehkä olekaan niin semmoiset hereillä olevat anturit tai jotenkin tiedostavat mahdollisuudet, niin silloinhan he on aika helposti tämmöisen mainosteollisuuden kohteita, mitä tulee esimerkiksi lastenohjelmien välissä aamulla. Ja silloinhan mä en ole itse tietoisesti tehnyt sitä valintaa ikään kuin sen tilanteen kanssa, vaan mä joudun jotenkin käsittelemään sitä yhdessä lasten kanssa.
Kyllä, totta kai. Ja mediakulttuurissa ylipäänsä lasten median käytössä, niin jotenkin se, että kun me tiedetään, että esimerkiksi ei vanhemmat voi olla jokaisessa median käytön hetkessä mukana siellä lapsen kanssa, niin silloin on kyse siitä, että miten niitä omia taitoja vahvistetaan, niitä kykyjä tulkita. Ja esimerkiksi ihan pienten lasten kanssa monissa päiväkodeissa esimerkiksi ja kotonakin harjoitellaan sitä, että miten tunnistetaan faktaa ja fiktiota. Mikä on sadun ja uutisen ero, millä lailla ne toisiinsa suhteutuu ja muuta. Ja opitaan tunnistaa sitä, että tarinoilla voi olla erilaisia tarkoituksia ja tavoitteita, ja minkälaisia tarinoita vaikka mainokset meille kertoo.
Jatketaan keskustelua Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatuksen asiantuntijan Rauna Rahjan kanssa aivan hetken kuluttua.